Ok, da fortsetter vi på dette her med romerbrevet. Og der hvor vi på en måte var sist, det var dette her med at Gud dømmer mennesker på grunn av deres egen synd. Det vil si, jeg blir ikke dømt for mine foreldres skyld, og mine foreldre de blir heller ikke dømt for min synd. Og der hvor vi stoppet det, det var om, på en måte, om dem som aldri har hørt evangeliet, om de kommer til å bli dømt. Og det er klart, hvis vi lar vår sympati styre, så vil vi hurtig si, ja, men selvfølgelig, hvis man ikke har fått muligheten til å høre evangeliet, så skal man selvfølgelig ikke dømmes. Og da kommer vi inn egentlig på et litt farlig område. Fordi det er ikke vår sympati som skal avgjøre vår teologi. Det er ikke sånn at det er vår sympati eller vår humanisme som skal avgjøre hva som er rett og hva som er galt i forhold til Guds ord. Guds ord er standarden for vår liv. Guds ord er Guds ord, og Guds ord forandres ikke, hverken av sympati eller humanisme eller noen andre, kan man si, tanker eller følelser som vi har. Og når vi taler om dette her, om mennesker som aldri har hørt evangeliet, om de kommer til å bli frelst, eller om de ikke kommer til å bli frelst, så er det også viktig å ha med seg at Bibelen er meget klar på at Gud er en rettferdig Gud. Det vil si, Gud gjør ingenting som ikke er rettferdig. Alt Gud gjør er 100% rettferdig, kan fullstendig bakkes opp av rettferdighet. Sånn at derfor behøver ikke jeg å være bangen for om Gud kommer til å behandle noen mennesker urettferdig. Det som også er viktig å ha med når man nevner dette spørsmål, om dem som aldri har hørt evangeliet, om de kommer til å bli frelst eller ei, det er at det er ikke alt når det kommer til Gud som vi forstår. Vi blir nødt å innse at det er ting Gud gjør som jeg faktisk ikke kommer til å forstå. Det er faktisk ting Gud gjør som for meg kan virke dypt urettferdig. Men det er kun fordi at det er ikke alt jeg forstår. En dag så kommer jeg til å møte Gud ansikt til ansikt. En dag så kommer jeg til å forstå det som jeg i dag ikke forstår. Og da er det viktig at ikke jeg hopper til konklusjoner basert på min forståelse og basert på mine følelser, men heller at jeg lar Bibelen tale for seg selv, hva Bibelen faktisk sier. Og det man så på sist, det var dette her, vi avsluttet med Romerbrevet 2:12, hvor det står at de som har syndet uden lov, vil også gå fortapt uden lov. Og de som har syndet under loven, vil bli dømt efter loven. Og så sier han i Romerbrevet 2, vers 14 og 16, for når hedningene der ikke har loven, av natur gjør hva loven sier, så er de uden at ha en lov deres egen lov. De viser at de har den gjerning som loven krever, skrevet i deres hjerter, og deres samvittighet opptreder som vittne. Og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag da Gud dømmer det som skjuler seg i mennesket efter mitt evangelium. Paulus sier her at Gud kommer til å dømme alle mennesker. Om de har hørt loven forkynt eller ikke. Og her taler han som jøde, han taler om den jødiske lov. Han sier Gud kommer til å dømme alle mennesker. Og han begrunner det med at Gud har gjort seg til kjenne i naturen. Det var det vi leste at i vers 19, hvor det står at det man kan vite om Gud ligger nemlig åpent for dem. Gud har jo åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen og hans evige kraft og hans guddommelighet har kunnet ses siden verdens skapelse. Så man ser at Gud, han har Ingen mennesker kan unnskylde seg og si «Å Gud, jeg visste ikke at du eksisterte». Fordi Gud har åpenbart seg. Så derfor er det ingen mennesker som egentlig er uten skyld. Og det er det han sier her. Han sier at alle mennesker kommer til å bli dømt. Bibelen er meget klar på at det finnes én vei til frelse. Han er meget klar på at det kun én måte å bli frelst på, og det er gjennom Jesus Kristus. Det ser man helt tydelig for eksempel i Apostlenes gjerninger 4, vers 12, hvor det står: «Og det er ikke frelse i noen annen. Ja, det er ikke givet mennesker noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved.» Hva forteller det meg? Det forteller meg at det finnes én vei til frelse. Det er gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvis man leser Johannes evangeliet 14,6, så kan vi se der at Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Igjen og igjen, og det er bare to av mange skriftsteder, som gjør det meget klart, det finnes kun en vei til Gud. Og det er gjennom Jesus Kristus. Det betyr at dem som måske aldri har hørt evangeliet, ja, men ifølge det Bibelen sier, så vil også disse mennesker, så langt jeg kan se, også gå fortapt. Og det er jo derfor vi driver misjon. Det er jo fordi at vi ønsker å nå disse mennesker. Hvis de kom til himmelen, om de aldri hadde hørt evangeliet, så var det jo bedre å brenne alle bibler og sørge for at ingen nevnte navnet Jesus igjen. Fordi at så vil jo alle mennesker bli frelst. Men grunnen til at man driver misjon, er fordi Bibelens sannhet er det finnes kun en vei til Gud. Og det er gjennom Jesus Kristus. Det er alvorlige nyheter. Og jeg må innrømme for min egen del, så er det litt ubehagelige nyheter. Fordi at jeg vil gjerne ønske at alle mennesker blir frelst. Samtidig så ser jeg meget tydelig at Bibelen sier det finnes kun en vei, og det er gjennom Jesus. Og da er det viktig at må jeg ta en avgjørelse. Skal jeg styres av min, kan man si, skal jeg la min sympati styre min teologi, eller skal jeg la Bibelen styre min teologi? Og der har jeg kommet til den konklusjon at jeg ønsker, jeg innser at Gud vet ting som jeg ikke vet. Jeg innser at det er ting Gud gjør som ikke jeg forstår. Og jeg innser at siden jeg er menneske, og ikke kjenner alle ting fullt ut, så er det ting som måske kan virke urettferdig for meg, men som faktisk, når alt kommer til alt, faktisk ikke er urettferdig. Og der tror jeg det er viktig at man bare kommer til den konklusjonen: Gud, du er større enn meg. Bibelen sier det finnes en vei til Jesus, til Gud, og det er gjennom Jesus. Det betyr at dem som har gått inn gjennom Jesus, de får frelse. Dem som ikke har gjort det, dem får ikke frelse. Det gjør at jeg vil gjøre alt for at så mange som mulig skal få sjansen til å komme inn. Og så vet jeg, når alt kommer til alt, så er Gud rettferdig. Så jeg vet ikke hvordan han, jeg vet at de får ikke kommer ikke til å få samme straff, fordi Bibelen taler om forskjellige, kan man si, nivåer av dom, så jeg tror ikke de kommer til å få samme dom som en som kjente sannheten, men forkastet den. Men når alt kommer til alt, så må jeg bare innse, det finnes en vei, og det er Jesus Kristus. Det er det Bibelen sier, det er det Bibelen lærer, og så må jeg heller velge å innordne meg, innordne Guds ord, hvis jeg ønsker å kalle ham Herre. Hvis han er Herre, så betyr det at jeg innordner meg innunder ham, og ikke at jeg skal fortelle ham hva som er rettferdig og hva som er urettferdig. Og det er det som Paulus prøver å poengtere her. Det er at på en måte Gud har gjort seg til kjenne, sånn at ingen mennesker egentlig uten unnskyldning. Så kommer man jo til det andre spørsmålet. Hva med børn? Og der blir det jo, kan man si, måske enda mer sværere å tenke, ja, men hva med børnene da? De er jo helt uskyldige. Og der tror jeg, hvis man følger luthersk teologi, så sier man jo at hvis ikke børnene børnedøpt, så går de fortapt. Og det tror ikke jeg på. Jeg tror ikke det sånn at børn som ikke har nådd å få litt vann på sitt hode, at de går fortapt. Og det sier jeg ikke ut fra min egen sympati. Det sier jeg ut fra hva Bibelen sier. Romerbrevet 4:15, så sier Paulus, for loven fremkaller vrede. Og så sier han også, men hvor det ingen lov der er det heller ingen overtredelse. Der hvor det ingen lov der er det heller ingen overtredelse. Så kan man si, ja, men gjelder det dem som aldri har hørt evangeliet? Nei, fordi at Paulus har lige poengtert at selv om de aldri har fått loven, så viser deres gjerninger at loven allerede er skrevet i deres hjerter. Så det er tydelig at dette vers, det gjelder ikke dem som aldri har fått evangeliet forkynt. Men han sier at det finnes mennesker, at det finnes steder hvor det ingen lov er. Hvor er det? Et annet interessant avsnitt å lese, det er Romerbrevet 7, vers 9-11. Der står det, der sier Paulus om seg selv, jeg levde en gang uden lov, men da budet kom, levde synden opp, og jeg døde. Budet som skulle ha ført til liv, viste seg at bli til min død. For med budet fikk synden et påskunn, og forlette meg og drepte meg. Og så er det store spørsmål. Hvornår levde Paulus uden lov? Men noen vil måske hurtig trekke konklusjoner her og si, ja, men det må jo være før han ble frelst. Ja, men levde Paulus uden lov før han ble frelst? Aldeles ikke. Han hadde mer lov enn noen. Han var jo en jødenes jøde. Han var en fariser. Han var mer nidkær for loven enn noen andre. Så før Paulus ble frelst, så hadde han lov i aller høyeste grad. For når var det Paulus levde uden lov? Han sier, jeg levde en gang uden lov. Og så sier han, men da budet kom, levde synden opp. Det jeg tror Paulus taler om her, det er om en tid da han var barn. Hvor er det man kan si at det ikke er noe lov? Det er hos et lille barn. Hvorfor? Fordi et lille barn forstår ikke rett fra galt. Det har ikke noe lov i seg. Det har ikke noe konsept som sier det er forkert at stjele naboens leietøy. En lille dreng, hvis den får lyst på et leietøy, så tar den det leietøyet, og så er det mitt. Hvis et annet børn irriterer en, så dytter han, så han faller om, eller gir han en klor ham, eller river ham i håret, eller hva vet jeg. Og han forstår ikke at han gjør noe galt. Han handler egentlig bare ut fra menneskelige instinkter, om å forsvare seg. Forsvaret mitt, han har ikke noe konsept om at noe er rett og noe er galt. Sånn er et lille barn. Barn forstår ikke rett fra galt. Det er ingen lov. Paulus levde en tid hvor han ikke forstod noe som helst av lov. Selv om han var jøde, så var det en tid hvor han ikke forstod noen ting av hvem Moses var, og Abraham, og patriarkene, og ti bud, og det ene og det andre. Han levde fullstendig uvitende om det hele, når han var et lille barn. Men så sker det for et hvert barn. Man vokser opp. Hva sker når man vokser opp? Det som sker, det er at man begynner å få et konsept om rett og galt. Efterhånden som man vokser opp, så begynner man å forstå. Ah, det er feil å lyve. Det er nok ikke så godt. Man begynner å forstå. Ok, det er noen leier som er mine, og så er det noen leier som er naboens. Og det er forkert å gå og hente naboens leietøy. Efterhånden som man vokser opp, og det vil jeg faktisk si selv om man ikke, både med og uten oppdragelse, og det har faktisk studier også vist, at alle mennesker, selv om ikke de blir lært opp til at det er forkert å stjele, så er det et eller annet inni mennesker som uansett kommer til å fortelle dem det er forkert å stjele. Selv om de blir lært opp til at det er ok å drepe, så er det noe i alle mennesker, uansett på en måte hvilken oppvekst de har hatt, som forteller dem at det er egentlig feil å ta en annen persons liv. Gud har skrevet loven i alle menneskers hjerte. Men man lever en tid der man lever som barn fullstendig uvitende om rett og galt. Og der sier Paulus at der hvor det ingen lov er, der sier han, der er det heller ingen overtredelse. Det forteller meg at et lille barn har ingen overtredelse. Jeg tror at alle mennesker, selv et lille barn, har det man vil kalle arvesynd. Det tror jeg. Fordi at efterhånden, det arvesynden gjør, det er at efterhånden som jeg vokser opp, så har jeg en tendens til det som er forkert. Så jeg behøver ikke å lære et barn at være egoistisk. Det kommer helt naturlig. Jeg må heller lære barnet at ikke være egoistisk. Hvis man ikke får en oppdragelse, så ender man egoistisk. Så lyver man, så tenker man ikke på andre mennesker. Det ligger i arvesynden som ligger latent i alle mennesker. Det er den som trekker meg mot det onde. Men jeg tror et lille barn, fordi det ikke har et konsept av rett og galt, så kommer ikke Gud til å dømme et lille barn, fordi der hvor ikke det er lov, der er det heller ingen overtredelse. Og derfor tror jeg at børn, de blir frelst uansett om de er døpt eller ikke døpt, uansett om de befinner seg i Amazonasjungelen, uansett hvor de er. Et barn som dør kommer lige til himmelen. Fordi at det har ikke noe overtredelse. Det har ikke noe konsept av rett og galt. Derfor tror jeg også at dem som kan måske er sånn her, at det, som er psykisk skadet, som er det man kaller mongolider, det er det man kaller det på dansk, eller som har ting som gjør at ikke de fungerer som normale mennesker. Mange av dem vil bli frelst, selv om de måske ikke har hatt en forstand til å kunne ta en avgjørelse om de ønsker å følge Jesus, eller om ikke de ønsker å følge Jesus. Og det er det kun Gud som kan dømme. Vi mennesker kan ikke dømme der. Alt vi kan slå fast, det at Gud har sagt, hvor det ingen lov er, der er det ingen overtredelse. Hvornår sker det i et barns liv? Det tror jeg er forskjellig fra hvert eneste barn. Jeg kan kun slå fast at der hvor det ingen lov er, der er det ingen overtredelse. Der kommer personen til å bli frelst, uansett om de har tatt imot Jesus eller ikke tatt imot Jesus. Derfor tror jeg at børn ikke behøver å døpes for å bli frelst, men at de allerede er Guds barn fra det øyeblikk de kommer ut av mors liv, fra det øyeblikk de blir unnfanget, så er de allerede et Guds barn.